ውድብ ዓርና ንሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን ኣብ ከተማ መቐለ ትማሌ ኣብ ዘካየዱ ህዝባዊ ኣኼባ ናይቲ ውድብ ኣባላትን ደገፍትን ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ዘተን ምስታፍ ነበርቲ ከተማ መቐለ ተረኺቦም እዮም። ኣማራፂ ፖሊስ እቲ ውድብ ኢሉ እውን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ዝገበረ ዘተ ተኻይዱ ሓላፊ ረከብ ህዝቢ ዓርና ኣይቶ ዓምዶም ገብረስላሰ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብዘይተለመደ ኩነታት ተኣኼባ ክነካይድ ተሓባቢሩና ብምባል ኣመስጊኖም።
ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዘደራሽ ህዝቢ ስለፈቐደልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ኣብቲ ቅስቀሳ ገለታት እውን ብለይተለመደ መልክዑ ብጣዕሚ ሰላማዊ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ምፍቃዶም ግዴታኦም ዋላ ይኹን ቅድሚ ከዚ ገይሮሞ ስለዘይፈልጡ ክነምስግኖም ደሊ።
ድሕሪ 4 ዓመታት ንፈለማ እዋን እዩ ዓረና ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ ኣኼባ ዘካየደ። ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣይቶ ብርሃ ደስታ ከም ዝገለጽዎም ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ህዝባዊ ኣኼባ ዘየካየድና ኣብ ሃገራዊ እዋናዊ ጉዳያት ተፀሚድና ስለዝነበርና እዩ። ድሕሪ ሕዚ ግና ብተኸታታሊ ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ተመሳሳሊ መድረኽ ክነካይድ ኢና ክብሉ ገሊፆም። ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን ኣይቶ ገብሩ ኣስራት ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ማዘጋጃ ቤት ኣብ ዝተካየደ ዘተ ከም ዝገለጾም ኣብቲ ኣዳራሽ ላዕሊ 50 ዓመት ዝተገሩ ትዝታታት ህልኒ ብምባል እዮም ወግዓም ጀሚሮም። ኣብ 1960ታት ንቓልሲ ዘላዓዕሉ ሙዚቃታት ይቐርብሉ ዝነበረ እዩ። ካብኡን ላዕሊ ግና ቅድሚ 18 ዓመታት ህወሓት ኣብ ክልተ ዝተመቐለሉ እዋን ናይቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣብዚ ውሽጢ ኣዳራሽ እዩ ነይሩ ሞ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝፈጥሮ ፅልዋ ልዕል እዩ ክብሉ ተዘክሮኦም ገሊፆም።
ቅድሚ 18 ዓመት ካድራቶም ዝገዛኣትዮም ሓሳብና ክነቕርብ ሓሲብና ረጊፆም ወፂኦም ዝተባሃለሉ ድሕሪኡ ን18 ዓመት ረጊፆም ወፂኦም እናተባሃለ ዝተረገምናሉ ኣንጃ እናተባሃልና ዝተረገምናሉ ኣኼባ ዝተካየደ ተብዚ ክልተ ሰሙን ቀርያት ኣላ መጋቢት 5 ኣኼባ ክትከከ ሎሚ ሳላ ህዝቢ ሳላ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስን ቃልስን እዚ ይቕር ይትረፍ ተባሂሉ የካቲት እውን ብሓባር ዘኽበርናሉ ኩነታት ስለዝተፈጠረ እዙይ ኣይውሽ ቅድሚ 18 ዓመት ምኾነ ነይሩ ካድራት ከምዘይረበሽዎ ኣመራርሓ ከምዘይረበሾ ድድሕሬና ብደህንነት ብካልኦት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሰብኣዊ መሰልና ከምዘይተጣሓሰ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ናይ ቅልውላው ፖለቲካ ኣማእተውናን ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኣብቲ ዘተ ካብ ዝተለዓሉ ጉዳያት ሓደ ድማ ጉዳይ መሰል ክሳብ ምንፃል እዩ።
ኣብ ሕገ መንግስቲ እዚ ዓንቀፅ 39 ኢና ምግንፃል መሰል ልብል ሲ ብትሪ ኢና ንቃወሞ ልብል ኣቕሪቦም ነይሮም እሞ እዚ ምስ መሰሊ ነፃነት ህዝብታት ኣይዳፋኢዶ ልብል ሓደ
ኣይተገብሩ ኣስራት ምላሽ እንትቡም
በስገዳድ ምግንፃል ይኽእል እዩ። ብመሰል ዝተቐመጠ ግን ምናልባሽ ሶቤት ሕብረት ኣሚጣቶላ ብሕገ መንግስቲ ካብኡ ቆፂላ ኢትዮጵያ ያ ብሕገ መንግስታ ምግንፃል ዘቕመጠት እዚአን እየን። ካሊእ ህንዲ ከለዎ ካባና ዝበዝሕ ብሄራት ዘለዎም ካባና ተዓበ ዓዲ እዚ መሰል እዚ ብሕገ መንግስቶም የለን ክትነብር ስለ ዝትኽእል ተኣሳሲርካ ተኣቢርካ ትክለ ትክእል እንድሕረ ስገዳድ መፅኡ ግን እቲ ሕጊ ዝኣው ስለ ዘሎ ይኮነኻን ትፍለጥ እቱ ዘቀራርብ እቲ መሰረታት ኣብኡ ስለ ዘሎ እቶም መሰላት ኣፍቱ በዘይካታ ምንፃል ዘለዎ መሰላት ክሻብ ዝተኸበሩ እንታይ ኢኻ ንምንታይ ተቕምጦ
ኣብ ጉዳይ ምምሕዳር መሬት ዝለዓሉ ፀገማት ካብ ፖሊሲ ዝብገስ እዩ ዝበል ድማ ኣይተብርሃ ደስታ ዋንነት መሬት ናይ ህዝብን መንግስትን እዩ ዝብል መንግስቲ ከም ድላዩ መሬት ህዝቢ ክወስድ ዘይሕግዝ እዩ ብምባል ውድቦም ከም ዝቃወሙ እዮም ተዛሪቦም።
በባና መሬት ናይ ባዕሉ ናይቲ ዜጋ እዩ። ስለዚ መሬት ናይ ባዕሉ ናይቲ ዜጋ እንድሕር ኮይኑ ባዕሉ ዝሸጦ ባዕሉ ዝደራደር መሬት ኣይሽወጢ ኣይልወጢ ኢሉ ብሕጊ ቅሚጡስ ባዕሉ እቲ ፓርቲ ግን ይሸጦ እዩ ብሊዝ ይሸጦ ባህሊ ይሸጦ ካብቲ ገባርና መንጠለ ማለት እዩ ታሕቲ ገባር ብንሽተይ ካሕሳ ተባሂሉ ይባረር እቲ መንግስቲ መዓት ገንዘብ ይሸጦ መዓት ገንዘብ እንትን ይገብረሉ ናይ ሙስና ማእከል እውን ኮይኑ ኣሎ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ኣሎ ዝበሉ ኣይተገብሩ ኣስራት ኣብ ወልቃይትን ራያን ድማ ፀገም ምሕድራን ልምዓትን እምበር ካሊእ ሕቶ ኣሎ ኢሉ ዓርና ከምዘይኣምን ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ግዝኣት ትግራይ ንምስፋሕ እዩ ተባሂሉ ዝዝረብ ሓቂ ኣይኮነን ምክንያቱ ድማ ሕዚ ዘሎ ወሰን ቅድሚ ምክላሉ ኣብ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ክቡር መዓድን ዘለዎ ዓብዪ ረብሓ ዘርክቡ ከባቢታት ናብ ዓፋር ክኽለሉ ተገይሩ እዮም። ወሰን ክልላት ዝተኸለለ ድማ ብቋንቋዩ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኣከላላ ዝድለ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ሕቶ ክላዓል እዩ ማለት ክብሉ ተዛሪቦም ወይ ድማ ብሓፈሻ ስርዓተ ኣከላላ ወሰን ምቋም ይከኣል እዩ ክብሉ እዮም ኣይተገብሩ ኣስራት ዝገለፁ። መበል 44 ዓመት ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 11 ለካቲት ኣመራርሓ ዓረና ተረኺብኩም ኢኹም ዕርቂ ድዩ ፈፂምኩም ዝብል ሕቶ ድማ ኣብቲ መድረክ ተላዒሉ እዮም ካብ ኣመራርሓ ዓረና ወይዘሮ ኣረጋሽ ከዳንም
ምስ ህወሓት ዝተገበረት ዕርቂ ኣይኮነት ዝፀውዑና ብተዘዋሪ መንገዲ ህወሓት እዩ ነይሩ ክባሃል ይኽእል ይኸውን ግን ናይ ትግራይ ናይ ምግድ ማሕበር ኣባላት እዮም ዝፀውዑና ንሳቶም ከዓ እቱ ዝኸውና መግለፂ እንታይ እዩ ክሳብ ሕዚ ተፈላለዩና ፀኒሕና ኢና ብምፍላይኩም ሓዚና ኢና ንስኻትኩም እውን ዝበፅሐኩም ዝነበረ ሽግርን መከራን ነስተውዕሎን ንርድኦን ነርና ኢና ክዛብ ዝኾነ ይኹንቲ ምፍላይ ዝመፅእ ግን ኩልኩም ተቃሊስኩም ንትግራይ ንኢትዮጵያ ናብቱ ዝበፅሓቶ ዘሎ ደረጃ በብፃሕኩም ስለዝኾንኩም ቅድም ሕዚ ድማ ምስጋና ቅሪብና ስለዘይንፈልጥ ሎሚ ግን ብሓባር ተረኪብኩም ናብቲ መድራሲ ንዓኹም እውን ነቶም ካልኦት ምሳኹም ተቃሊሶም ኣብዚ ንምፃሕ ዝተንቀሳቀሱ እውን ምስጋና ክንህበኩም ስለንደሊ ተረኸብሉና ኢናተባሃልና እዚ እዚ ብትነጋዶ ሕብረተሰብ ዝተገበረ መፀዋዕታ እዩ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባ